Egunon.
Egunon.
Zer moz gabiltzagarikoiz?
Ondo, ondo, prez ja, biharko lanerako.
Hori da, aipatu dizugu honen aurretik ere, bihar, bueno, gaur erdian lertuko da besta Donostian, eta 24 ordu zain zuzen ere, Sarrigiren martxak entzungo dira, eta hori urtarrilaren 20an, gaueko 12an, ja urtarrilaren 21ra salto egiteko horretan, ba Union Artesanak izango duela bandera jeitsieraren ardura, baina Union Artesanari ba melodia, Irungo musika bandak jarriko dio, ez da garikoitz?
Bai, holaxe ja, 2011-tik hola, Debako bandaren errelebo hartu genuen, eta anasi ginen, Union Artesaneekin batera, Arriadan jotzen.
Hori izango dugu izpidea inzuzen ere, ba, Irungo bandak nola parte hartzen duen Donostia, baina hasi gaitezen hasiratik aipatu dugu. Irun erdi aldera etorri garela, Urdaneria plazara, bandak entxeatzen duen lekura, baina zehatz mehatz zer da, Eliza moduko batean gaudezta?
Bai, kapila modukoa da, lehen bere garaian, osea, mesak eta ospatzen ziren hemen, baina bandak hemen darama 30 urte, Mirarietako kapera honetan. Bere garaian ere esain duela esainen hainbeste urte ospatzen zen azarua bukaeran novena, gaur egun ja bakarrik erabiltzen da bandanen ensaiotarako eta bueno, hemen gaude denbora guzti honetan, eta oso zentrikoa da, eta bueno, ondo tortzen zaigu.
Hori da, zentro-zentroan ensaiatzen dugu bandak, Urdaneria plaza alboan dagoen kapila hortan, eta hemen txe gaude, Ba partiturez, timbalez, bomboz inguratuta, bateria ikusten dut, piano batan fondoan ere bai, hemen txe entxeatzen du bandak, Donostirako, aipatu diazu, entxegoa hundirik ez dela izaten entxegoa hundirik, okerrez banago atzo izan zenuten bat, eta hori xeneikoa.
Hori da, atzo elkartu ginen Donostin, Union Artesanakoekin, principal antzokian, eta nahi genuen azkeneko ensaioa, beste urtetako kanta berdina dira, esen arazo handirik egon, eta aurrera, horrekin bihar ikusiko gara.
Hori da, beraz, bat egiten duzu Donostiko egun handia baino ordu batzu lehenago, principal antzokian, eta hor martxia guztia jotzen dira?
Denak, batez ere izaten da Konstituzio plazako emanaldia lantzeko, zen bertan Union Artesanako partaidez gainera, egoten dira beste danborraedetako partaideak ere, orduan, pues, denakin elkarrekin saiatzeko, pues, hanen egiten duen saio orokor hori.
Beste ba, elkarte askok, porikiroldegietan, kalean entxiatzen dute zuek, principal antzokian, ez dakit horrek bentaja bat duen edo ez?
Bueno, bentsat, hola, hotza egiten duten egunetan, pues eskertzen da. Bere garaian ensaiatzen genuen, Zuloaga plazan ensaiatzen genuen, eta, bueno, duela esaten nuen bezala, duela biedo hiru urtetatik, ba, principal antzokian.
Hori da, principal antzokian, eta biharko egunak emuna entxegu bakarrakin, ze urtero berdina izaten da, eta nik uste musikariek jadanik Sarrigiren martxak oso gogoz dakizkizuela, ezta?
Jazta, ohituta gaude, eta gainera musikari askok bandan jotzeaz gain, pues beste danborraetan ere parte hartzen duten, beraz, ia buruz dakizkigu, ja.
Hori da, gero ez dakit, bueno, zuzendari aldera eta musikari bezala, melodia aldetik oso komplikatuak diren, edo oso simplea diren Sarrigiren martxak, nunko katuko zenituzkezuk?
Ez, errexak eta gainera Sarriek zuen doai berezia melodiak sortzeko eta ikusten da ze jaigiroa sortzen duten bai danborradeko soinuak, kaldereroak, inudeak, konpasa asko sortu zituen eta hori melodiarako doai berezia zeukan.
Martxa hauek guztiak berak egindakoak dira, urtarrilaren 20an bere martxa jotzen dira bere omenez, eta alde hortatik zuk 2011-tik jotzen du Irungo bandak bertan, zu noiztik zara zuzendari Irungo bandan?
2016an hasi nintzen zuzendari bezala, lehen parte hartzen un perkusionista bezala, eta 2016an izan zen lehenengo zuzendari titular bezala aritu nintzen lehenengo urtea.
Ba, bide hortatik, zure esperientziare jasako dugu, baina lehenengo biharko egunean zentratu egitezen, bihar urtarrilaren 20a, Irungo bandarekin nola duzu itzordua, noiz elkartuko zarete Union Artesanarekin, eta ze ibilbide egingo duzute?
Elkartzen gara 9:00 gutxitan, elkarti aurrian, eta egiten dugu lehenengo ibilbidea Zuloaga plaza daño. Bertan egiten da ekitaldi luze bat, ba, omenaldiak egiteko eta pixkat egunari hasiera emateko, eta hortikan juten gera alde zarretikan egiten dugu ibilbidea, pues, elkartea desberdinetatik pasatzen gera, Santa Marian gelditzen gera, eta gero baita Sarriegi plazan. Bertan egiten dugu deskanso txiki bat, eta hortikan ja juten gera zuzenean Konstituzio plazara, 11:30 aldera. bertan egoten era jotzen 12 arte eta 12tan jotzen dugu martxa. Hortikan aurrera ja egiten ditugu beste melodia batzuk, sarrierinak ez direna, pues ikusi mendizaleak, isilik isilik dago, debako martxa, eta beste zenbait, eta hor egoten gara 12 terdiak aldera, eta hortikan ja elkarteraino joten gera berriro.
Hori da, hori xe duzu biharko egitaragua Irungo bandarekin, gero aipatu iguzu, Konstituzio plazan egon aurretik, elkarte ibiltzen zarete, eta elkarte hoien kasuan, elkarte bakoitzeko tamor nagusiak hartzen du dena zuzentzaren ardura, ezta?
Hori da, elkarte desberdinetan pasatzen garenean, pues, bertako danbor nagusiak hartzen du makila, eta berak zuzentzen digu, berak aukeratzen du ze martxa nahi duen jo, eta berak zuzentzen digu obra hori.
Ba, hori da, bide hortatik hementxe dugu repertorioa ikusten dut ze jo behar duzuen elkarte bakoitzean eta baita ze jo behar duzuen Gaztelu, Konstituzio plazan ere, hortatik aipatu duzuna 12 arte sarri egirenak eta 12 ondoren sarri egirenak ez direnak. Hori da, lege bat urrezkoa, ezta?
Hori da, hori, 12tik aurrera ja ezin da jarraitu matxa jotzen, orduan bilatzen da beste repertorio herrikoi bat ere, publikoari asko gustatzen zaiona eta hori 12tik aurrera hori jotzen dugu.
Ala nola, kanta oso mitikoak eta donostiarrek asko maite dituztenak, ez?
Bai, asko. Pues esan duan hori eta jendeak abesten du eta oso gustora ibiltzen da jendea bigarren zati hortan ere.
Hori da, hor jai giroa lertzen da eta gainera horten larumata izan da jaiak jarraituko du seguruenik, ez?
Seguro, plaza beti bete-betea egoten da eta horten ere seguro horrela izango dela gainera. Plazan jotzea oso momentu polita da, baino jeisten garenean jende tartetik pasatzeak ere bere momentu berezia izaten du.
Hori da, bera irundar batzuk ordonostiarren artean donostiar festa bizitzen dutela. Beste bat, gaueko 12ak garai garrantzitsu izatena nola izaten da kanpainkaderen modu hori? Zuzendari bezala, ez dakit nerbioak hartzen dizuten, lasaitasunak nola da momentu hori?
Momentu oso berezia da, gu ez gira donostiarrak, irundarrak gara, baina bueno, beraiek ikusten zaieze emozio den momentu hori, isiltasuna egiten da, kanpaiak entzuten direnean azten gira martxakin, eta oso momentu berezia da, bai beraientzat, eta guretzat ere.
Hori da, pixka bat, plaza hori bete-bete egondaren, isiltasun osoa sortzen da, ezta?
Bai, momentu hori da oso, denak itxoiten, egunari bukaera emateko, eta kanpaiak azten dian sonatzen oso polita da.
Askok egiten dute konparaketa, ba urtezarretan, kanpaikada jotzen direnean lehenengo kuartoak edo laurdenak izaten dira eta gero kanpaikadak Donostian antzekoa pasatzen da, ez? Zemagarren kanpaikadan hasi behar da?
Nik esango nuke lau kanpaikada dela eta gero ja azten dira 12ak, baina egoten da pertsona bat espreski esateko noiz hasi behar den jotzen. Osea, danbor nagusiari esaten dio noiz hasi behar den jotzen, eta danbor nagusiak agintzen din deri sarrera, zera azten da lehenengo banda jotzen, eta gero ja sartzen dira danborrak orduan. Dago pertsona bat espreski esateko noiz hasi behar den.
Ba, begira, hor pertsona bat ezagutzen ez genuena ikusi dugu, baina normalean beti musika hasi eta gero tamborra da, baina kasuan da lehenengo abisua tambor nagusiak egiten dizu zuri.
Horria, berak esaten dio tambor nagusiari eta tambor nagusiari niri ematen dit sarrera.
Ze egiten duzu, keinuren bat edo lako zerbait izaten duzu?
Buelta ematen dute, erlojuari begira, orduan momentu hortan egoten da tambor nagusian ere onduan, orduan gertu egoten gera.
Orduan bien artean konpaginatzen duzute, baina lehen ere esan diguzu kantu hauek, kasu honetan Irungo bandak aukerak eta hundirik ez, Union Artesanak ekartzen ditut eta hortxe hori bete behar da.
Esaten den bezala, beraiek ordaintzen dute eta beraiek egintzen dute.
Hori da, beraiek jartzituzten martxa guztiak, aipatu dugu zuzendari bezala nerbio puntua, gero zuk, Konstituzio plaza bizi izan duzu bai musikari eta bai zuzendari bezala. Ez dakit, ze diferentziatzen mandu zuen bietak?
Bueno, azkenian, zuzendari bezala zaudenean, pues, ardura gehiago duzu, egon behar duzu pendiente gauza askotara, baina, bueno, bandan konfiantza guztia daukat, eta dena normalian oso ondo juten da, eta lan egiten dugu, baina disfrutatzen dugu ere.
Ba, hori edo, Donostiaren egunaren itxierako melodiak jartzearen ardura, ba, Garikoitze González eta bere Irungo iria musika bandak izango dute ardura. Musikerien aldetik zenbat elkartuko zarete eta gutxi gora bera zenbat perkusioan, zenbat kobretan?
Ba, 45 musikari elkartuko gera aurten. Pentsatu behar da, ba, 125 uste dut irakurri nula beste gunean danborra da, daudela aurten, eta txaranga datozela ba, Burgosetik, Logroñotik eta enbehar lekutatik, ez? Gehienak izaten dute, 12-15 musikari eta eskertzen da eta entzutea azkenean melodia polita hauek, pues 45 pertsonako banda batekin, pues azkenean ahots guztia daude, perkusioa, metalak, egurra ere, klarineteak, saxofoiak, pues eskertzen da azkenean pues harmonizazio guztia entzutea, ez? Azkenean 12-15 musikarekin pues pixkat limitatuago zaude, baina azkenean entzutea 45 pertsonekin pues eskertzen da sonoridadean.
Hori da zuek taldea handi izan da, eta bueno, banda ere urte hau ez da zuen urteko hitzordu bakarra, urtean zehar hitzordu asko egiten dituzue, eta horrek baimentzen dizue bai lehenengo ahotsak eta dendena detailean hartzea,
ezta. Hori da, azkenean ez duzu bakarrik melodia egiten, pues daukazu harmonia guztia, ahotsu desberdinak, eta pues eskertzen da.
Gero aipatu duzu, claro, musika banda batean ba perkusiotik hasi egurretara, kobretara izugarrizko instrumentu pila daude. Batez ere sarri egiren melodietan ez dakit, zenek izango luken, zenek izaten du protagonismo gehien edo ze instrumentuk eramaten dute.
Trompeta nik uste dut garrantzitsua direla, dei asko daukate, eta bai trompetak, eta gero, baino azkenean txaranga batean igual, pues trompetak eramaten dute melodia gehiena, baino azkenean instrumentu gehiago balin badituzu, pues banatzen duzu eta ardura, ez? Eta orduan pues momentu bakoitzean pues batzuk o bestiak. Orduan musikarientzako ere arinagoa da, ez duzu egon behar denbora guztian jotzen, eta moldaketak ondo daude pentsatua, pues batzuk momentu batzutan protagonismo izateko eta bestetan beste batzuk.
Gero esaten da Sarriegik fijazio berezia zuela flautinarekin, ez dakit hori nabaritzen den bere partituretan?
Azkenian ez da Sarriegiren gauza, da moldaketak egin dituen pertsona, ze Sarriek jaso den materiala pianoko partitura batzu dira. Orduan, 1987tik aurrera, hasi ziren moldaketa egiten bandarako. Eta bai, moldaketa horietetan flautina protagonismo handia eta kolore polita ematen dio Sarriegiren musikari.
Bai, gure entzule batzuk agian flautina ez dakit ezarten, bueno, flautina instrumentu oso txiki izaten da, flauta, zeharkako flautaren antzeko dena, txiki-txikia, baina horre berezita esan badu ustut, zuzenduko digariko izek, frekuentzia diferenteko da, eta edozein instrumenturen gainetik entzuten da, ezta?
Instrumentu agudo dena da, ez? Flautaren erdila, tamainan izaten da flautaren erdila, eta oktaba bat gorago sonatzen du, orduan, beti bere brilloa handia da, eta bandan gainetik entzuten da, trinoiek oso karakter listikoa dira eta entzuten da beti bandaren gainetikan.
Ba hori, Konstituzio plazara hurbiltzen bazarete noski Union Artesan entzun beharko da, Irungo banda ere, baina flautina beti entzungo da horratzetik.
Bai, flautina eta gainontzeko guztiak, ze oso musika polita da eta eskertzen da eta publikoak nabaritzen da vibratzen dula musikarekin.
Hori da, beste aldetik, ni ere perkusio jolea izan naiz, garikoitz izan nuen irakasle, hori ere esan behar da hemen irratian, perkusioak aurrean, izugarri damor pila dut, ez dakiz ema damor izango diren Union Artesan, perkusioarek bai aldu protagonismorik kantu hauetan?
Perkusio dauka protagonismoa eta garrantzia, bilak. Askotan azteko, mosketak egiteko, bomboak eta platoak eta kajak ere garrantzia. Perkusioa da, nire irakasle batek esaten zuen, perejila bezala, ogatza bezala plater batian, ez? Bere puntuan, ez gehiago, ez gutxigo. Bere puntuan izaten bada, platera ona ateako da.
Ba, hola xi, hortxe Union Artesanako ez dakit, amarnak atanborren aurrean, perkusiak ere garrantzia badu, eta hortxe egongo da Irungo musika banda prest jotzeko. Galdeteko dizut ez dakit, zen martxa edo ze kantu duzu gogo gehien jotzeko? Zein gustatzen zaizu zuri gehiena?
Hombre, komentatu dugun momentu hori 12etakoa martxa jotzen o Santa Marian ere martxa jotzen dugu eta momentu berezia da. Danborrari ez gain ere dantzaria joeten dira, dantzatzen dute eta oso momentu solemnea gelditzen da. Neri asko gustatzen zait Caballería de Viejas, galop bada, oso askar, oso bizila, oso ezakit, jendia dantzatzen jartzen du, danborraria, kupelariak ere dantzatzen jartzen dute eta oso polita, oso alaia eta oso energia askorekin.
Hori da, ba, begira, hoxe garikoitzen gustoko kantua. Eta bestetik, aurreko galdera batera itzulita aipatuzu, 45 musikari eta gero txarangak izaten dire egun guztian zehar. Hori, ba, Logroñotik, Burgosetik etortzen dira txarangak, zesan bada, San Sebastian eguna musikarientzat bada ajetrozko egun bat. Eta zuentzat ere, bandan aritu baino lehen, beste leku garitan aritzen zarete, ezta?
Bai, musikari asko ez dute bakarrik bandaren danborrada egiten, lehenago beste bi edo hiru seguru jotzen dutela, azkenean banda eta txarangazko behar dira, eta hori, banda joa aurretikan, behatzi ala urten gutxetatik lehenago, pues beste danborra batzutan egon dira, seguro musikarietako asko.
Aipatu dugu zu, asko presak eta korreka iristen direla, ez da?
Korreka, arropa aldatu, partiturak hartu, eta beste danborra da, eta hori, hogeita lau orduten egun guztian zehar.
Hori da, arropa ere aipatu duzu, eta hori aipatzekoa da, ba, Union Artesanakoak batzuk jantzi militarrak edo napoleonikoak izaten dituzte, urtekariz, sukaldariz, zuen kasuan, bandako jantzi tradizionala, ez da?
Kantatzen dugu, beti eramaten dugun uniformea hori beste desfiletan, o beste erabiltzen dugun berdina.
Uniforme hori zein izango litzateke?
Esaten da berokia, luzia, pixka, eskertzen da gainera egun hauetan hotza eta euria egiten dunean, eta gero txanua. Bai.